Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni! Suntem iarăși în universul femeii creștine, dar parcă ieșim vreodată din universul femeii creștine? Eu nu cred. Avem mame, avem bunici, avem fiice, avem colege de serviciu, deci ne învârtim în universul femeii creștine. Începem astăzi o nouă poveste de viață și stau și mă gândesc că, de fapt, nu este nouă, pentru că invitata pe care o am este foarte cunoscută și îndrăgită de către dumneavoastră, ascultătorii radioului Vocea Speranței, dar și de către telespectatorii postului de televiziune Speranța TV. O am în studio, dragi prieteni, pe Beatrice Lospa. Bine ai venit, Beatrice!
Bine te-am găsit, Angelica, îți mulțumesc pentru invitație și salut cu această ocazie, cu mult respect și drag, pe toți ascultătorii postului de radio Vocea Speranței și, în mod deosebit, pe doamnele care ascultă această emisiune.
Beatrice, știu că ești foarte cunoscută, așa cum spuneam, și îndrăgită, dar poate sunt ascultători și telespectatori care nu-ți cunosc povestea. Îți văd chipul, văd emisiunea care este emblema ta,
Jurnal de credință,
dar nu știu cât știu despre ceea ce este în spatele a ceea ce se arată. De aceea am vrut să ne adunăm împreună cu ascultătoarele noastre și la un pahar de ceai să depănăm amintirile care te-au făcut ceea ce ești acum. Vreau să vă așezați comod în fotolii, dragi prietene, și în fiecare miercuri de la 11:30 să ascultați povestea de viață a unui om care poate și-a dorit altceva, dar a ajuns să facă ceva ce o definește. Ca la toate poveștile de viață, aș vrea, pentru că nu suntem grăbiți de niciun fel și nu suntem nici în căldura, în bătaia reflectoarelor și nici timpul nu ne presează, aș vrea să o luăm de la început, Beatrice. Unde te-ai născut?
Da, Angelica, mi-a trezit un simțământ aparte declarația pe care tu ai făcut-o, că poate am gândit să fim în altă parte și am ajuns exact unde nu ne așteptam. Cu mine așa s-a întâmplat. Dacă atunci când eram copil cineva mi-ar fi spus că într-o zi voi fi la microfonul unui post de radio sau în fața unor camere de televiziune creștină, cred că nu aș fi reușit să fac conexiunile, pentru că nimic din ceea ce mi se întâmpla în perioada aceea nu prefigura un asemenea drum. Da, m-am născut în Tecuci, județul Galați, într-o familie de intelectuali. Mama mea, o foarte bună învățătoare, talentată și un om deosebit, cea mai bună prietena mea. Iar tatăl meu a fost inginer, spun a fost pentru că nu mai este, a decedat, dar în sufletul meu îl port și este viu. Sunt doi oameni care m-au crescut frumos, fiind singura lor fică. Mi-au insuflat dragoste pentru oameni, pentru lucrurile frumoase, sensibile, și nu pot decât să fiu recunoscătoare lor.
Cum e să fii singura la părinți?
Să știi că este foarte dificil și eu invidiam pe toate colegele mele care aveau câte o surioară. Chiar pe scară era o foarte bună prietenă și colega a mea, Vali se numea, și sora ei era Mariana. De câte ori mergeam la ele, ele se certau îngrozitor, nu se înțelegeau deloc, de aceea acesta era modelul meu, că așa trebuie să fie cu o soră, dar le invidiam și pentru asta că aveau cu cine să se certe și că la ele nu era așa de liniște ca la mine. Așa că, atunci când mă duceam acasă, plecată de la ele, ce crezi că făceam? Aliniam păpușile și începeam să-mi imaginez că
se ceartă
sau eu mă cer cu ele, așa că am avut surori păpuși și foarte multe prietene. Nu este deloc ușor, deși poate unii cred că este și frumos, pentru că toată atenția părinților este îndreptată către tine, da, dar la vârsta aceea vrei mai multă joacă, mai mulți copii în jurul tău. Însă, este adevărat, părinții mei au încercat cumva să suplinească, mi-au dat libertatea să merg în fața blocului, cu preșulețul, cu păpușelele, să mă joc și eu așa eram ba învățătoare, ba eram mămică, făceam tot felul de jocuri drăguțe cu copiii de la bloc, eram foarte mulți copii, așa că așa a mers copilăria mea, singură la părinți.
Ce fel de fetiță ai fost?
O fetiță temperamentală, pentru că eu sunt o sangvină și sunt o fetiță cu care eram, o fetiță cu voință proeminentă. De aceea mama a trebuit să educe această voință și mama chiar a făcut-o, deși atunci, la timpul respectiv, n-am înțeles și mereu îmi spuneam, lasă că am să cresc eu și am să plec departe de ea, nu mai vreau să văd. Era foarte strictă. De exemplu, dacă prietenele ei veneau în vizită, era suficient să se uite la mine și îmi dădeam seama că eu sunt în plus și trebuie să mă retrag. Dacă, de asemenea, se întâmpla ceva care necesita intervenția ei și eu o vedeam, nu trebuia să-mi spună de două ori. Era suficient, așa, un simplu semn și m-am învățat să ascult de ea. Și asta m-a ajutat în viață să respect profesorii, să-mi respect șefii și, nu în ultimul rând, să ascult de Dumnezeu. Cred că învățarea de a asculta se deprinde prima dată în familie. Cel puțin pentru mine a însemnat foarte mult. Eu sunt deprinsă să ascult de mama, de tata. Așa că atunci când am aflat despre Dumnezeu și ceea ce cere El, m-am raportat sincer, ca un copil care trebuie să asculte de un părinte. Sigur, nu reușesc în toate, că nici acasă nu reușeam în toate și mama mai aplica așa cu dragoste câte o corecție, dar cu timpul am format un caracter demn să iasă în societate și să interacționeze și să-și asume responsabilități, chiar să și greșească, să știe ce să facă cu greșelile, pentru că nu plecăm de acasă știind de toate. Învățăm, în fiecare zi învățăm și acum învățăm și acum învăț.
Este mare lucru, ai spus un lucru foarte important, ai învățat în familie să respecti autoritatea.
Da, da.
Autoritatea părinților, a profesorilor și apoi autoritatea lui Dumnezeu. Mi-ai luat-o înainte cu întrebarea, când ai auzit și cum de Dumnezeu?
E adevărat că despre Dumnezeul Bibliei am auzit mai târziu, însă despre Dumnezeu am știut dintotdeauna. Mama mea a fost o femeie credincioasă, dar nu în cele bisericești. Ea a avut în familie mătuși care erau credincioase după Biblie și i-au transmis anumite învățături și spuneau, atunci când îți va fi drag de Dumnezeu să nu-L cauți, așa, pretutindeni și nicăieri. El este în Biblie. Așa că mama de mică mi-a spus, deși ea n-a practicat nimic din ceea ce scria în Biblie, totuși în adâncul sufletului ei, acest adevăr i s-a imprimat bine și a reușit să mi-l transmită și mie la nivel de teorie. De aceea, eu știam câte ceva despre Dumnezeu, să mă rog lui Dumnezeu sincer cu cuvintele mele. Așa că am exersat rugăciunea și la școală și pe stradă și când mi-am făcut primul prieten și când mi-am căutat partenerul de viață.
Așa cum suna, știam. Cum suna o rugăciune de-a ta?
Doamne, te rog frumos să mă ajuți, nu știu ce este cel mai bine să fac și să știi că nici nu știu să înțeleg voia ta, de aceea împinge-mă de la spate dacă trebuie, închidem toate ușile pe care nu trebuie să intru și deschide-le larg așa să vadă și sufletul meu ce anume trebuie să fac și pe unde trebuie să merg. Cam așa mă rugam. Ce nu știam să fac era să mă rog după ce primeam răspunsul. Nu am avut deprinderea aceasta, asta am căpătat-o mult mai târziu, să mulțumesc.
Nu știai că trebuie să faci.
Nu știam asta. Nici măcar, și mama mea m-a învățat să fiu foarte politicoasă, să spun să rămână eu până târziu și acum, deși sunt adult, sunt persoane cărora le spun să rămână. Așa m-a învățat mama, să fiu foarte politicoasă. De aceea, nu știu cum de relația cu Dumnezeu, acest reflex nu a fost creat. Să spun după ce am primit răspunsul, mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc din tot sufletul. Sunt foarte multe experiențe interesante, de exemplu, intrarea mea la facultate, eram între automatică și energetică și nu știam unde. Și zic, Doamne, uite, vreau să te rog să-mi răspunzi. Nu știu cum să disting rapid voia ta, dar am să dau cu banul. Și dacă mi iese, nu știu, așa, o parte să fie automatică, dacă nu, și așa am dat. Am dat cu banul și a picat automatică și m-am dus la automatică, eram între cele două. Bineînțeles că n-am zis nici mulțumesc, am intrat... La revedere! Da, asta nu am știut să o fac. Am învățat-o mult mai târziu.
Deci de formație ești...
Inginer.
Inginer.
Da.
Ești îndreptată spre științele exacte? Faci o pasiune pentru ele? Ești calculată? Ești...
Eu am terminat liceul de matematică fizică. Atunci când am făcut eu liceul pe vremea comunismului, nu erau multe opțiuni pentru... jurnalism, de exemplu. Chiar mi-ar fi plăcut să fac jurnalismul, însă jurnalismul Partidului Comunist era foarte greu de abordat. Trebuia să mergi după terminarea liceului în producție, să stai 2-3 ani, să fii remarcată de partid, să fii propusă ca să mergi la facultatea de jurnalism. Așa că eu nu puteam să fac lucrul acesta și pentru că făceam științe exacte, îmi plăcea matematica, îmi plăcea fizica, m-am gândit unde aș putea să dau și am ales automatica pentru că mi s-a părut o știință curată, care îți ordonează mintea, îți ordonează și îți rezolvă anumite probleme care țin de voință. Eu, prin matematică și fizică, și aici am lucrat și la voința mea prin matematică și fizică. Da, sunt un om al științelor exacte, am intrat la facultatea de automatică, am terminat-o, însă în sufletul meu, trebuie să recunosc, nu m-am simțit niciodată din povestea asta. Și nu m-am simțit pentru că vreau să mișc planul mai sus de atât. Vreau să te întreb, cum te-ai simțit dacă ceea ce ți-ai dori nu ai avea, dar știi că ceea ce ai, nu ești pregătit pentru lucrul acela. Exact așa mi s-a întâmplat mie. Eu îmi doream altceva. Îmi doream jurnalismul. N-am avut acces și am început să fac un lucru pe care nu mi-l doream, dar trebuia să-l fac. Deci e frustrant să fii într-o poziție, într-o meserie în care știi că nu e locul tău acolo.
Nu faci cu pasiune.
Că nu faci cu pasiune. Nu vreau să spun că nu am reușit. Am terminat facultatea și am fost repartizat în București și cred că știu ascultătorul nostru ce înseamnă să iei repartiție în București. De asemenea, când am fost repartizată la întreprinderea semănătoare, nu mai primiseră un absolvent de automatică de 10 ani. Și atunci când eu am ajuns, au fost atât de încântați încât s-au purtat deosebit de frumos cu mine, mi-au dat și casă. Adică toate au fost în așa fel încât să mă simt bine. Dar cu toate acestea, eu în inima mea știam că trebuie să fac altceva. Că Dumnezeu trebuie să aibă altceva. Acum spun Dumnezeu trebuie să aibă altceva pentru mine.
Atunci nu spuneai așa.
Nu spuneam așa ceva. De aceea, intrarea lui Dumnezeu în viața mea a rezolvat această...
Cum? Cum și când a intrat? Cu ce ocazie?
Uite, îți voi răspunde la întrebarea aceasta foarte direct. Terminasem facultatea de automatică, eram deja inginer și dimineața mergeam și eram inginer, iar după amiaza mai luasem un al doilea job și eram redactor șef la prima publicație de modă. Era o foaie, mai exact, de modă, se numea Ana. Era condusă de fosta directoare a casei de modă Venus. Erau două luni foarte diferite. Aici eram și redactor, dar eram și mâna ei dreaptă. Mi se părea fascinant. Erau două lumi atât de diferite.
Cum ai ajuns acolo?
Din facultate am început să creez anumite haine. Le și coseam, pentru că nu aveam croitorese și nu era ideea aceasta să faci o firmă. Și împreună cu o altă colegă am început să facem anumite expoziții și am expus într-o tabără la Costinești. Și atunci când am expus, a venit doamna de la Casa de Modă Venus, a vizionat și a văzut produsele respective. Între timp terminasem facultatea, deci am făcut mai multe expoziții, iar la asta la care m-a văzut erau anii 90 și mi-a plăcut și m-a întrebat dacă nu aș vrea să îmbrac prima prima formulă de fete care pleca la Miss în Bulgaria, Miss România în Bulgaria. Și așa am ajuns în echipa lor. Doamna Cociș conducea revista de modă Ana, iar eu am început să lucrez pe lângă ele și am învățat foarte multe.
Stop cadru! Înțeleg din treaba asta că mama ta te-a împins, ți-a creat toate condițiile să înveți să coși și să devină o pasiune treaba asta.
Da, pentru că ei plăcea într-adevăr, ea îmi plătea în general, îmi plătea tot felul de rochițe, de bluzițe, se purtau foarte mult atunci și eu apreciam, eu nu am împletit, însă am croit, am făcut tot felul de hăinuțe și pentru copii, dar și pentru persoane adulte. Pentru mine, bineînțeles, foarte multe din vestimentația mea de atunci era cu sută de mine. Da, vorbesc, parcă s-a întâmplat
Într-o altă viață,
de asta poate mă și simt ascultătoarele puțin așa împiedicată, pentru că parcă vorbesc despre altcineva, despre o altă viață. Este tot viața mea, este foarte plăcut să-mi amintesc, dar este parcă așa de mult.
Altceva
vorbesc.
Un alt film,
exact, este un alt film.
Oricum este foarte bine ca orice mamă să dezvolte îndemânarea fetei și să o ajute, să facă ceva ce îi place, să învețe să facă ceva și pentru ea. Nu spun
așa
de...
Este. Rochițele fetiței mele de la sărbări, eu le-am făcut din catifea, sub genunchi, cu gulerașe de dantelă, îi făceam și tot felul de pamponele prin cap, așa, tot eu le făceam, acum nu mai am timpul necesar, dar atunci am câteva fotografii și fiica mea știe că acele rochițe sunt cusute de mâna mea.
Foarte frumos, foarte frumos. Și iată-te, mâna dreaptă, într-o afacere, aș spune, care peste ani s-a dezvoltat în chipul și putea deveni prosperă. Cât ai rămas și când ai schimbat macazul?
Da. Eram, așa cum ți-am spus, dimineața inginer și după amiază mergeam la revista de modă. Nu doar că scriam articole, însă începusem să mă apropii atât de mult de directoarea revistei și directoarea să vadă un anumit potențial, încât ea mai avea și o agenție de modeling. Acolo pregătea tot felul de fete frumoase care să meargă pe podium. Așa că mi-a încredințat și această activitate. Așa că eram foarte prinsă și dacă m-ai fi întrebat la ora aceea ce iubeam mai mult între inginerie și zona aceasta a showbiz-ului, fashion-ului, sigur că ți-aș fi spus că această lume fascinantă, luminoasă, plină de aplauze. Cam la 2 săptămâni mergeam la o emisiune, veniți cu noi pe programul 2, Marina Almășan, dacă nu mă înșel, făcea această emisiune și prezentam cu echipa de manechine de la revistă diverse vestimentații care aparținau unor nume în zona creației. Am cunoscut multe persoane care astăzi au continuat și sunt cu adevărat nume mari în lumea modei. Atunci erau și ele la debut ca și mine. Da. Și aveam aceste două joburi, lucream practic 15 ore pe zi, 7 zile din 7.
Câți ani aveai?
20 de ani după terminarea facultății. Și m-am întrebat, eram așa de obosită și știi care este ce este cel mai interesant când câștigi foarte mulți bani și ai 15 de ore ocupate, 7 zile din 7, n-ai timp să cheltuiești banii pe care îi câștigi.
Să te bucuri,
să te bucuri
de rodul muncii tale.
De rodul muncii tale. Și atunci m-am întrebat dacă așa va arăta toată viața mea. 15 ore pe zi, 7 zile din 7, bani mulți într-adevăr și cu o putere extraordinară așa de lucru. Nu știu de ce nu puteam să-mi împac sufletul. Pentru că eram tânără, totuși obosită fizic, nu eram. Dar nu știu de ce nu reușeam să fiu mulțumită. Așa că pe fundul acesta am primit o invitație. Dacă ai să mă întrebi cum, de la cine, nu îmi mai amintesc. Încerc de 20 de ani să-mi aduc aminte cum de ajuns, prin cine a ajuns această invitație sau cum mi-a dat în cap să mă duc la o biserică și să caut o biserică adventistă. Este adevărat că ți-am spus, mama mea avea mătușe care spuneau așa, dacă vei dori vreodată să-L cauți pe Dumnezeu, să nu mergi pretutindeni și nicăieri, să știi de unde să începi. Să începi de acolo, din Scriptură, mergând la biserică. Așa că m-am dus la biserica Labirint Nu mi-aduc aminte despre ce s-a vorbit. Predica, însă mă uitam la fețele oamenilor. Aveam simțământul că oamenii aceștia dețin un secret pe care eu nu-l știu și mi-ar plăcea să-l cunosc. Ce secret ascund oamenii ăștia? Parcă toți erau sfinți odihniți, nimeni n-avea nicio problemă și răspundeau din scriptură admirabil. Chiar mi-aduc aminte la o grupă de școală de sabat. Eu aveam, nu, facultate, citisem atât de multe cărți și parcă mă așezase Dumnezeu într-o grupă în care nimeni n-avea facultate, dar răspundeau extraordinar și cineva de alături îmi spunea, zice, este croitoreasă sau este mecanic auto, iar eu un an de zile am mers la biserică și n-am fost în stare să scot un singur cuvânt. Nu reușeam să fac nicio conexiune inteligentă sau care să fie de înțeles. Nu știam de unde le scot. De asemenea, am fascinată de predicatori care, atunci când luau un verset biblic, vorbeau o oră întreagă. Mă întrebam de unde scot învățăturile acestea. Așa că am început să merg la biserică funcționând după mecanismul unei baterii, care o încarci la biserică și timp de o săptămână rezistă și ea apoi se descarcă și trebuie din nou reîncărcată. Și așa a început mersul meu la biserică.
Mama ce a spus?
Mama mea m-a felicitat că fac asta. Încă o dată spun, ea avea o mătușă și deseori ea își spunea pentru ea că atunci când va ieși la pensie și ea va face același lucru, va trebui să-și pună ordine în sufletul ei. Așa că în momentul în care i-am spus că merg la biserică, a zis, foarte bine faci. Uite, e o idee bună, ce-ar fi să mă duc și eu aici la Tecuci? Și am zis, du-te și tu și vezi cam cum ți se pare. Așa că am început mersul la biserică, noi două fiind foarte bune prietene împreună, eu la București și ea la Tecuci.
Ai reușit să-ți pui ordine în viața ta atât de obosită și plină?
N-am reușit.
N-ai reușit?
Nu.
Nici după ce ai mers la biserică?
Nu.
Pentru că nu puteai renunța la nimic?
Nu. Pentru că nu-mi plăcea ingineria și pentru că îmi plăcea moda și pentru cum să renunț la ceva ce-mi place. Deci nu, chiar a fost imposibil. A intervenit însă Dumnezeu. Mi-aduc aminte cum am ținut primul sabat. Cred că uneori am făcut cele mai importante alegeri în cele mai nepotrivite momente. Adică nu e normal ca cineva să înceapă să țină sabatul într-o ocazie în care deja era prestabilit o prezentare de modă. Da? Era normal.
Tentația era extraordinar de mare.
Da, și se lucra de o jumătate de ani la prezentarea aceea de modă, la care ar fi fost multe televiziuni, bineînțeles ambasadele, doamna Cocis avea foarte mare încredere în mine și eu nu mai aveam pace cu mine. Nu mai mi-eșea nimic, nu mai eram atrasă de nimic, dar n-aveam nici curajul să renunț, pentru că totuși beam. Așa că am spus să rezolv parțial, am să țin sabatul și am spus că uitați, doamna Coci, și eu începând de săptămâna viitoare nu o să mai pot lucra sâmbătă, pentru că v-am spus că merg la o biserică, apucasem să-i spun asta și a zis foarte bine că mergi la biserică, nu este nicio problemă, care e treaba, care e problema. Am zis, la biserica aceasta am deschis Biblia și în Biblie îmi scrie că trebuie să păzesc sabatul, pentru că Dumnezeu a lăsat o zi. A zis, pe mine nu mă interesează ce spune Dumnezeul tău, tu trebuie să vii, pe mine nu mă interesează asta. Și săptămâna viitoare, cum o să faci așa ceva? Săptămâna viitoare noi avem prezentare. Deci chiar nu știu ce a fost în capul meu când mi-a venit așa ceva în minte, dar nu mai puteam să rezist presiunii. Pe de o parte simțeam că Dumnezeu spune, lasă totul și vină după mine. Am atâtea pregătite pentru tine, fiecare predică, fiecare cuvânt, fiecare pagină din scriptură. De dimineață până seara toate îmi spuneau același lucru, vino după mine. E, nu mai puteam face față tensiunii, vino după mine, vino după mine. Și atunci am spus, dar ducă-se. Nu știu dacă ați ajuns vreodată într-o tensiune maximă în care chiar nu mai contează nimic, dar absolut nimic. Tu trebuie să asculți de această voce internă care spune, vino cu încredere după mine, nu te teme de nimic. Așa că în felul acesta am procedat, am sunat-o, i-am explicat, ea s-a supărat foarte tare, mi-a trântit telefonul și a zis, ești concediată. Sau nu știu, nu m-am hotărât foarte bine dacă te concediez sau nu, pentru că avem atâta treabă, tu știi concertul, tu știi ce ai făcut acolo. Pentru că eu avusesem grijă de toate manechinele și de toată colecția respectivă. Ea avea grijă de multe alte lucruri, dar ce ținea de detaliu și de organizare, eu făcusem.
Este foarte important să auzi vocea care îți spune stai sau suficient, de acum faci altceva. Cei mai mulți oameni nu-i dau importanță și se chinuie să găsească o altă soluție la problemele pe care le au. Ce-a făcut Beatrice? Aflați săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu Universul Femeii Creștine. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la oaltă cu Laurențiu Bugan, colegul meu din Regia Tehnică. Numai bine!